κεντρική εκκλησία της Αθήνας και καθόμουν κάπου στο μέσον. Και ο αδερφός ο εργάτης που ήθελε να φέρει το Λόγο του Θεού άνοιξε να διαβάσει στην 978 σελίδα, εκεί που είναι το ΚΔ κεφάλαιο κατά Ματθαίον, εκεί ήθελε να διαβάσει. Αλλά για κάποιο λόγο, 973 σελίδα εδώ, το ΚΔ εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο η γραφή του μέσα δεν τις είχε αυτές τις σελίδες. Δεν υπήρχε μες στη γραφή του το ΚΔ. Εδώ στην πρώτη σειρά καθότανε πρεσβύτεροι και ποιμένες. Ήταν εργάτες μπροστά. Και έγνεψε ο αδερφός, είπε στους αδερφούς, κάποιος να του δώσει τη γραφή του, γιατί για κάποιο λόγο η δική του γραφή δεν το είχε μέσα το κεφάλαιο αυτό. Και οι αδερφοί που ήταν εδώ μπροστά έσκυψαν το κεφάλι όλοι, γιατί σε κανενός στη γραφή δεν υπήρχε αυτό το κεφάλαιο. Και όπως καθόμουν μέσα στη μέση, εγώ το κατάλαβα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και λέω να είχα τη γραφή μου. Εμένα το έχει. Έπρεπε να πάρω τη γραφή μου μέσα να σας το δείξω. Η γραφή μου εμένα το έχει. Και όπως καθόμουν, είδα δίπλα μια γραφή που έμοιαζε με τη δικιά μου, σαν αυτή εδώ που έχω. Α, αυτή η γραφή το έχει μέσα. Ψάχνω να το βρω. Ή μάλλον είδα μια άλλη γραφή, σαν αυτές που είναι εκεί πρώτα. Και παίρνω αυτή τη γραφή να το βρω, να τους το πάω. Και ανοίγω και μόλις πάω στο ΚΔ, αντί να είναι το ΚΔ κατά Ματθαίο, έλεγε Facebook, ίντερνετ. Πω, λέω. Και μετά βλέπω μια γραφή και ήταν ολόιδια με τη δικιά μου. Αυτή, λέω, το έχει σίγουρα. Ανοίγω τη γραφή και μόλις πάω στο ΚΔ, ήταν ολοκόκκινη και έγραφε Ολυμπιακός. Πω, λέω, ντροπή, Ολυμπιακός η δικιά μου, Facebook. Και μετά ήταν δίπλα πιο πέρα στο θρανείο μια παλιά γραφή του περασμένου, του 50, ξέρω εγώ, του 60, εκείνες που ήταν πάνινες, αν θυμάται, ο αδερφός ο Αντώνης, θυμάται. Και πιάνω την παλιά γραφή και εκεί μέσα ήτανε. Και κατάλαβα τότε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τα εσχατολογικά, γιατί είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει να το πούμε. Και δόξα στο Θεό, έτσι ήρθε, επειδή ευκαιρία σας το λέω, επειδή μου είπε κάτι και ο αδερφός ο Λεωνίδας, ότι μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, και αυτές τις ημέρες έτσι μου το είπαν και άλλοι αδερφοί, ότι τους το στείλανε σε βίντεο και το είδανε. Θα διαβάσουμε τώρα, αδερφοί, στη σελίδα 872 από το 32 μέχρι και το 44, το οποίο αφορά, είναι καθαρά για την ημέρα της αρπαγής, και μετά θέλω να συνοψίσουμε όλα όσα είπαμε από την αρχή, έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω απόψε, για να τα συνδέσουμε και πάλι άλλη μια φορά, να τα θυμηθούμε. Λέει λοιπόν στο ΚΔ 872 σελίδα από το 32 εδάφιο. «Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή ως ουγίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γη γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι καθώς εν τες ημέρες, τες πρώτο του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν. Και δεν εννόησαν έως ούλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλους είστεν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γιγνώσκεται, ότι εάν ήξευρο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Μιλάει ο Κύριος για τις έσχατες ημέρες, με αφορμή επειδή του οι μαθητές του έδειξαν, θέλανε να του δείξουν αυτόν τον ωραίο ναό που είχαν φτιάξει, ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα, γιατί μετά από την εντολή που δόθηκε το 450 από τον κύριο εκεί να χτιστεί, ήρθε ο Ηρώδης περίπου 30-20-30 χρόνια πριν έρθει η διακονία του Κυρίου μας και τον ανακαίνισε, τον έκανε ολοκένουργιο. Έλα, λέει, να δεις τις οικοδομές, και στεκόταν από μακριά και του τις δείχνανε, του εξηγούσανε. Αλλά ο Κύριος τους είπε ότι αυτό που βλέπετε δεν θα μείνει λίθος επί λίθων, όσοι σας θέλει κατακριμίστη. Και οι μαθητές του έκαναν την ερώτηση που έχουμε πάντοτε μέσα μας όλοι και όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών. Πότε, Κύριε, αποκαθιστάνει στη βασιλεία σου? Έτσι του είπανε πριν αναλυφθεί. Τώρα του λένε, πότε, Κύριε, θα γίνουν αυτά? Και ποιο είναι το σημείο της συντελείας του αιώνος? Ζητούσανε πάντοτε σημείο οι Εβραίοι. Και αυτοί εδώ ήταν Εβραίοι και θέλανε ένα σημείο να τους πει. Αλλά ο Κύριος δεν ασχολήθηκε αρχικά με αυτό καθόλου. Αλλά τους είπε να μην σας πλανήσει κανένας, για θα έρθουν πολλοί εν το ονόματί μου. Και θα σας πούν ότι εδώ είναι ο Χριστός και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Και βγήκανε πραγματικά μέσα στους αιώνες πολλοί οι οποίοι παριστάνανε τον Χριστό. Αλλά δεν είναι η ώρα να έρθει ο Χριστός. Και τους έδωσε εκεί πέρα κάποια παραδείγματα, τους είπε θα σας παραδώσουν σε θλίψεις, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών, θα έρθουν οι διωγμοί, θα σας παραδώσουν, λέει, ο ένας τον άλλο, θέλετε παραδώσει αλλήλους, θα εγερθούν ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, αλλά το τελευταίο σημείο της παρουσίας μου είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την Οικουμένη, αυτό πρέπει να γίνει, και τότε θα έρθει το τέλος. Τότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και κλείνει η πόρτα της Χάριτος, τελειώνει ο Κύριος τους καιρούς των εθνών με την Εκκλησία. Και μετά από εκεί, από το 15 και μετά, επειδή ο Κύριος μας, όπως είπαμε, ήταν Εβραίος, τους μίλησε τώρα και για το λαό τους, για τους Εβραίους. Και ξεκινάει από την εφταετία των Εβραίων. Όμως ο Λουκάς, γιατί και οι τρεις συνοπτικοί, και ο Λουκάς και ο Μάρκος και ο Ματθαίος, τα γράφουν ακριβώς τα ίδια, ο Λουκάς προσθέτει ακόμα κάτι, λέει το εξής. Τους λέει τι θα γίνει για να διασκορπιστούν στα έθνη. Και τους είπε, όταν είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη υπό στρατοπέδων, γνωρίζετε ότι πλησίωσε η ερήμος εις αυτής. Αυτό έγινε το 70 μετά Χριστό, όπως είπαμε, που μπήκανε μέσα οι Ρωμαίοι με τον στρατηγό Τίτο, το γιο του Βασπασιανού. Οι όντες εν του Ιουδαίας φεύγουν εις τα όρη, εν μέσω αυτής σας αναχωρώσει έξω, οι αντισαγρείς να μην εμβαίνω εις αυτήν. Σαν να τους λέει, θα φύγετε. Όσοι είστε εκεί, όπως σας τα λέω τώρα, θα σηκωθείτε και θα φύγετε. Μη μείνει κανένας μέσα. Ουέι στις εγκυμονούσες και στις ελαδζούσες εκείνες τις ημέρες, θα υπάρχει στενοχωρία μεγάλη επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου, και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας, και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις τα έθνη. Βλέπετε, μιλάει για εκείνη ακριβώς την περίπτωση. Που μπήκανε μέσα οι Ρωμαίοι, τους πιάσανε, σκοτώσανε πάνω από 1 εκατομμύριο, τους πετάγανε από τα τείχη απ' έξω, λένε ότι περίπου 600.000 πτώματα ήταν γύρω-γύρω από τα τείχη. Και 200.000 σταυρούς, όσου έβρισκε κέντρο στο Λίβανο, έκανε σταυρούς και τους σταύρωνε. Και σκίζανε τις εγκυμονούσες και τις θελάζουσες, γιατί καταπίνανε τα χρυσαφικά τους για να τα πάρουν. Έπεσε πολύ μεγάλη γιατί οργή, γιατί του είπανε στον Πιλάτο ότι σταύρωσέ τον και το αίμα του να είναι σε εμάς και στα κεφάλια των παιδιών μας. Και αυτό ήρθε. Ο Κύριος τα ήξερε αυτά και είπαμε αυτό που είπε κλαίγοντας, ήθε να εγνώριζες και εσύ εν τη ημέρα σου ταύτη, είπε κλαίγοντας για την Ιερουσαλήμ. Ήθελε να εγνώριζες τουλάχιστον τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Όμως, λέει, ακόμα και αυτά εκρύφθησαν από τους οφθαλμούς σου, διότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Δεν κατάλαβες την επίσκεψη που σου έκανε ο Θεός. Αλλά έχει ο Θεός ένα σχέδιο στο τέλος για να σας σώσει και εσάς. Και αγαπητοί, να πούμε σε αυτό κάτι που δεν το είπαμε προηγουμένως, ότι ο λαός αυτός από το 70 μέχρι το 1948, που είναι 1978 χρόνια, 2000 χρόνια χοντρικά, ενώ ήταν διασκορπισμένοι σε όλα τα έθνη, δεν αλλοιώθηκε αυτός ο λαός, δεν χάθηκε. Παρέμεινε να υπάρχει. Ήξεραν παντού στα έθνη που ήταν σκορπισμένοι ποιοι είναι οι Εβραίοι και ποιοι δεν είναι. και μάλιστα την εποχή του διωγμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα μεγάλο πογκρόμ που έγινε από το 1933 μέχρι το 1945 και αφανίστηκαν οι μισοί, 6 εκατομμύρια αφανίστηκαν τότε, πάλι ξέρανε τις συνοικίες τους, τα σπίτια τους, τα ονόματά τους. Ο Θεός μερίμνησε και δεν χάθηκε αυτός ο λαός. Αν και δεν ήταν μέσα. Φανταστείτε ότι εμείς για 400 χρόνια, ενώ ήμασταν μέσα στο έθνος μας, είχε έρθει μεγάλη αλλίωση. Αυτοί οι άνθρωποι παραμείναν έτσι. Γιατί? Είχε ο Θεός ένα σκοπό. Και σε αυτό το σκοπό θα λέγαμε, είχε πει πάρα πολλές προφητείες ότι θα τους επιστρέψει και θα τους φέρει πίσω. Και διαβάσαμε μερικές την περασμένη φορά. Θα σας πω όμως κάτι για να δείτε πόσο έντονα είναι στο μυαλό του Θεού, αν και έχουν περάσει 2.000 χρόνια, ότι αυτό το λαό στο τέλος θα τον ευλογήσει. Σας διαβάζω μια προφητεία του Ιερεμία, η οποία λέει: «Ούτω λέγει Κύριος ο διδούς των ήλιων και το φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων, το φως της νυχτός, ο ταράτων τη θάλασσα και τα κύματα αυτής βομβούσι, ο Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Και αν διατάξεις αυτή εκλείψωση να πέμπρος Θεέ μου, λέγει Κύριος, τότε το σπέρμα του Ισραήλ θέλει πάυση να είναι έθνος ενώπιον μου πάσα στα σημέρας. Ούτω λέγει Κύριος, εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί, τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστώσει, τότε και εγώ θέλω απορρίψει πάν το σπέρμα του Ισραήλ δια πάντα όσα έπραξε, λέγει ο Κύριος». Βλέπετε, δεν θα το απορρίψω. Ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Είναι λόγος Θεού. Το γράφει στους θρήνους του Ιερεμία. Και αν και θλίψει, λέει, θέλει όμως και εκτηρήσει κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έχει κρατήσει μία εβδομάδα, είναι η εβδομάδα των Εβραίων και του Αντιχρίστου, όπου θα διαπραγματευτεί και θα ενεργήσει με τα δυνάμεως πολλής, με αγγέλους, με τους δύο προφήτες της Αποκαλύψεως. Στο τέλος θα τους δώσει με στη μεγάλη θλίψη πνεύμα χάριτος και εικεσιών και θα τους κάνει να επιστρέψουν και θα τους σώσει σαν έθνος. Και μετά η ευλογία από εκεί και πέρα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για εκείνο το λαό και για όλα τα έθνη. Εδώ ο Ματθαίος λοιπόν λέει τι θα γίνει, διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, τι θα γίνει τις ημέρες του Αντιχρίστου, όταν θα δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, είπαμε για τη μεγάλη θλίψη, μέχρι ένα σημείο θα τα πηγαίνουν καλά με τον Αντίχριστο, μετά στα 3,5 χρόνια θα στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως όπως είναι γραμμένο στον προφήτη Δανιήλ, δηλαδή θα βάλει την εικόνα του στο πτερίγιο και θα ζητήσει να προσκυνήσουν αυτόν ως Θεόν, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Πήγε δηλαδή η υπερηφάνειά του περισσότερο και από του σατανά. Φανταστείτε τι υπερήφανος θα είναι αυτός ο άνθρωπος και πόσο σκληρός. Και βέβαια εκεί θα του πούνε όξο οι Εβραίοι. Τον διώξουνε, τον κυνηγήσουνε. Φύγε από εδώ. Ένα Θεό λατρεύουμε εμείς. Περιμένουμε το Μεσσία. Όλα πάνε καλά. Νομίζω ότι θα έρθει ο Μεσσίας για πρώτη φορά. Δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι ήρθε και τον Και τον διώξουνε. Και τότε θα στραφεί εναντίον του με όλα τα έθνη. Τα χρόνια εκείνα θα γίνονται μεγάλες καταστροφές πάνω στη γη, τα χρόνια του Αντιχρίστου, θα έχει πέσει και η οργή του Θεού και ο Αντίχριστος θα πει για όλα αυτά είναι αυτοί. Και θα τους διώξουν και εκεί θα γίνει ο μεγαλύτερος διωγμός, όπως είπαμε, ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Και όταν θα φύγουν στην έρημο, αυτή είναι άλλη περίπτωση, εκεί που λέει ας φεύγετε στην έρημο και να παρακαλείτε να μην γίνει ούτε χειμώνα ούτε Σάββατο, γιατί θα είναι πολύ δύσκολες εκείνες οι μέρες και θλίψη η οποία δεν έγινε απαρκής του κόσμου. Εδώ λοιπόν μιλάει ο Ματθαίος για τη θλίψη, όχι αυτό που λέει ο Λουκάς που έγινε το 70 μετά Χριστό, αλλά για τη θλίψη που θα γίνει τις ημέρες του Αντιχρίστου στο δεύτερο μισό. Και αφού λοιπόν τέλειωσε και τους είπε, γιατί και αυτοί ήταν Εβραίοι και τους ενδιέφερε και ενδιαφέρει όλους μας τι θα γίνει και με αυτό το λαό, πολλοί λένε ότι τα είχε ανακατέψει εδώ στο είναι ανακατεμένα. Δεν είναι ανακατεμένα, ο Κύριος τα έχει βάλει με πάρα πολύ ωραία σειρά. Μιλάει πρώτα για την Εκκλησία, μέχρι το τελευταίο σημείο που θα γίνει η αρπαγή, μιλάει μετά για τους Εβραίους, πότε θα πιστέψουν και πότε θα σωθούν και πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, έτσι τους είπε, γιατί λέει, αν σας πούνε εδώ είναι ο Χριστός ή εκείνο ο Χριστός, μην τους πιστέψετε. Το Χριστό θα τον δείτε να κατεβαίνει όπως η αστραπή, η αστράπτουσα από Ανατολών έως Δυσμών που τη βλέπουν όλοι. Πάσο οφθαλμός αυτόν όψεται. Θα τον δουν όλοι και θα δουν λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου να κατεβαίνει από τον ουρανό και θα έρθει να πατήσει πάνω στο όρος της αναλήψεως, στο όρος της μεταμορφώσεως. Θα σκιστεί το όρος, θα σωθεί ο λαός, θα καταστραφούν οι δύο μυριάδες μυριάδων που έχουν έρθει εναντίον, θα ρίξει πύρα από τον ουρανό, θα σκοτώνει ο ένας τον άλλο και θα τους απολέσει όλους με τη ρομφαία του στόματος αυτού και θα ξεκινήσει η χιλιετής βασιλεία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το λαό Ισραήλ και την εφταετία των Εβραίων. Διαβάσαμε λοιπόν σήμερα και ξεκινάει τώρα για τα σημεία τα οποία θα γίνονται στον κόσμο. Το σημείο αυτό θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν και τότε θα έρθει το τέλος που μιλάει για την αρπαγή, είναι σημείο για την Εκκλησία. Τα σημεία τώρα που διαβάζουμε εδώ σήμερα είναι σημεία που θα βλέπουμε να γίνονται για να καταλαβαίνουμε ότι πλησίον είναι η ώρα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ότι όταν δείτε πάντα τα αυτά να γίνονται, να ξέρετε ότι πλησίον είναι επί τα θύρας, είναι στη θύρα της πόρτας, έρχεται, χτυπάει. Έρχεται ο οικοδεσπότης, όπως λέει ο Μάρκος, όπως ο θυρωρός λέει να αγρυπνεί, γιατί δεν ξέρει πότε θα έρθει. Είναι στην πόρτα και θα έρθει να χτυπήσει ο οικοδεσπότης. Γι' αυτό λέει αγρυπνείται προς πάντας, θα το διαβάσουμε αυτό. Προς πάντας λέει εγώ αγρυπνείται. Λέει λοιπόν τώρα εδώ τα σημεία και λέει, από τη σική μάθετε την παραβολή αυτή. Είναι μια παραβολή και μας φέρνει ένα δέντρο, τη σικιά. Και λέει, όταν ο κλάδος αυτής γίνει απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα τα αυτά, εξεύρετε ότι η πλησίον είναι επί τας θύρας. Ο Λουκάς λέει, η σική και πάντα τα δέντρα. Είναι πολλοί ερμηνευτές που λένε, η σική είναι ο Ισραήλ επειδή έχει σαν σύμβολο τη σικιά. Εμείς θέλω να μένουμε σε αυτό που διαβάζουμε. Λέει παραβολή για τη σικιά, μια παραβολή. Θα δούμε το γεγραμμένο. Όταν δείτε λέει τη σικιά και πάντα τα δέντρα, τι σημαίνει? Ας πούμε ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ. Όταν δείτε τον Ισραήλ και πάντα τα δέντρα, ποια είναι? Και όλα τα υπόλοιπα σημεία. Έτσι δεν είναι? Η σικιά ανθίζει πρώτη. Αλλά ακολουθούν όλα τα δέντρα. Όταν λοιπόν δείτε τη σικιά και πάντα τα δέντρα, ό,τι ανθίζουν, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος το καλοκαίρι. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα τα αυτά να γίνονται, πλησίον είναι επί τας θύρας. Αυτό τώρα είναι για να καταλάβουμε και από τα εξωτερικά γεγονότα πόσο κοντά είναι ο Κύριος. Αδερφοί, δεν τα γράφει όλα αυτά τα σημεία τυχαία. Τα γράφει, αδερφοί, για να ετοιμαστούμε, γιατί θέλει όλους να μας πάρει. Ο Κύριος θέλει να μας βρει όλους έτοιμους. Και είναι καιρός να φοβηθούμε το Θεό. Αυτό μου έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά τον τελευταίο καιρό. Είναι καιρός να φοβηθούμε το Θεό. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που καλύτερη εποχή από αυτή δεν υπήρξε ποτέ. Έχουμε τα πάντα. Εχθές είχε έρθει ο αδερφός ο Νικολακόπουλος στην Αθήνα και μας έλεγε αυτό, λέει ότι το 1952 λέει, που ήρθα στην Αθήνα, για να καταλάβετε λέει πώς ήταν τότε σε σχέση με τώρα, παίρναμε λέει ένα ντενεκέ και καθόμασταν λέει ο ένας πίσω από τον άλλο. Εγώ αυτό δεν το έφτασα, δεν είχα γεννηθεί, αλλά ο αδερφός. Και περιμέναμε λέει το νερούλα να πάρουμε ένα ντενεκέ νερό. Καταλαβαίνετε, αυτό δείχνει τι άλλαξε μέσα σε 70 χρόνια. Σήμερα έχουμε τα πάντα. Και εκείνος ο οποίος δεν έχει λεφτά σήμερα, μπορεί να πάει να κάνει πολύ καλές διακοπές, βρίσκουν τρόπους. Και ο άνθρωπος περνάει καλά. Δανείζουν οι τράπεζες, λέει, για εορτές, για διακοπές δάνειο, για καταναλωτικό δάνειο. Είναι μία εποχή, η γιαγιά μου είναι κάτι που το θυμάμαι, από το κουτί, από τα σπίρτα, το κόβε στη μέση για να ανάψει δύο φορές το πετρογκάζ. Τώρα δεν υπολογίζουμε μισό ευρώ, ένα ευρώ, δύο ευρώ. Ένα ευρώ κάνει 370 δραχμές. Μην το υπολογίζουμε. Όταν το 2000 όμως 370 δραχμές ήταν 2-3 μεροκάματα. Δόξα στο Θεό. Και επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή και η καρδιά μας έχει μέσα ένα απατηλή και απατάται, ο λαός του Θεού μπορεί να κοιμηθεί, μπορεί αυτή η κρεπάλη και η μέθη που προσφέρει ο κόσμος με την καλοπέραση, την ευημερία, να μας παρασύρει. Γι' αυτό λέει αγρυπνείτε, για να δυνηθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου. Και μάλιστα λέει ο Λουκάς ότι μη βαρυνθώσει η καρδιά σας. Γιατί αυτό τη βαραίνει την καρδιά. Λοιπόν, προσέχετε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος. Είναι ευνηδιασμός. Η ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει έρθει επί πάντας τους κατοικούντας επί της γης. Ως παγής ισχύει επί πάντας τους κατοικούντας και για την Εκκλησία. Ο ευνηδιασμός είναι και για την Εκκλησία. Μάλιστα θα έλεγα κυρίως για την Εκκλησία. Για εκείνους που περιμένουν τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Μας λέει λοιπόν αυτά τα σημεία για να καταλάβουμε πόσο κοντά είναι ο Κύριος. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή ως σου γίνωση πάντα ταύτα. Η ουρανή και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Δηλαδή όλα αυτά που σας περιγράφω θα γίνουν μέσα σε μια γενιά. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Μην ψάξετε να βρείτε την ημέρα και την ώρα, δεν τη βρείτε ποτέ. Ούτε οι άγγελοι δεν την ξέρουν. Μόνο ο πατέρας την ξέρει. Εκείνος θα δώσει το πρόσταγμα. Τι λέει? Με σάλπιγγα Θεού, με φωνή αρχαγγέλου, ο οποίος θα λέει, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Έτσι λέει. Θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτον άφθαρτοι. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα αρπαχτούμε εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και γιατί λέει ότι είναι η τελευταία σάλπιγγα? Πολλοί το παίρνουν και λένε ότι είναι η 7η σάλπιγγα της Αποκαλύψεως για να στηρίξουν τις ψευδοδιδασκαλίες ότι η Εκκλησία θα είναι κάτω στον Αντίχριστο. Αλλά εδώ μιλάει για σάλπιγγα Θεού, όχι για τις σάλπιγγες εκείνες που θα ανοιχτούν εδώ κάτω στη γη. Διότι ο Θεός σαλπίζει τώρα με τα παιδιά του σε όλη τη γη. Όλα τα μηνύματα που ακούγονται από το ίντερνετ, από τις εκκλησίες, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τις ομολογίες των αδερφών στα σπίτια σας, στις δουλειές μας, όπου βρισκόμαστε, είναι σαλπίσματα. Κύριος έρχεται. Αλλά η τελευταία σάλπιγγα θα είναι μια σάλπιγγα που θα μας καλέσει και θα μας πει τέλος, ελάτε να φύγουμε. Αυτή είναι η σάλπιγγα του Θεού. Εν τη εσχάτη σάλπιγγη. Αυτή είναι η τελευταία σάλπιγγα. Δόξα στον Κύριο. Και έρχεται τώρα και να μας παρομοιάσει και με έναν τρόπο τον οποίο τον διαβάζουμε και τον γνωρίζουμε για να μας δείξει το ξαφνικό της υπόθεσης και το πώς οι άνθρωποι θα είναι αυτές τις τελευταίες ημέρες εμπέκτες. Εμπέκτες, ξέρετε ποιοι είναι? Εκείνοι οι οποίοι λένε από όταν εκοιμήθηκαν οι πατέρες, δηλαδή από τότε που ο Πέτρος, ο Ιωάννης που τα γράψανε, ο Ιάκωβος, ο Λουκάς, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, από τότε που κοιμηθήκαν όλοι αυτοί, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα πάντα περιμένουν. Είδατε εσείς να γίνετε τίποτα? Αλλά λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος την ημέρα αυτή. Και αυτούς τους λέει εμπέκτες. Αλλά ο Κύριος λέει, δεν βραδύνει για να έρθει να μας παραλάβει. Αλλά μακροθυμεί για να μην απολεσθώσει την αίσθηση. Και μην λογίζεστε, λέει, τη μακροθυμία του Θεού βραδύτητα. Αυτό το κάνουν οι εμπέκτες. Η Εκκλησία όμως γνωρίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται τώρα να τους πει ένα παράδειγμα μέσα από τη Γραφή, μέσα από το Λόγο. Το προηγούμενο ήταν παραβολή. Τώρα τους μιλάει μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Περί δε της ημέρας λοιπόν εκείνης ουδείς γιγνώσκει ούτε οι άγγελοι των ουρανών, μόνο ο πατέρας μου. Και καθώς ημέρε του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν στην Κιβωτόν και δεν ενόησεν έως σου ήρθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτως θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τι γινότανε τότε την εποχή του Νόε? Ήτανε μια εποχή όπως τώρα. Η γη ήταν πλήρης αμαρτίας, γεμάτη με την αμαρτία. Και μάλιστα ήταν τόσο γεμάτη από την αμαρτία που μας λέει όλη η σκοπή και οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων ήταν γεμάτες κακία πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Τόσο πολύ που μετεμελήθη ο Θεός ότι έφτιαξε τον άνθρωπο. Τι είναι τα, πώς είναι έτσι τα πλάσματά μου? Μέσα σε μερικές γενιές, από Αδάμ μέχρι Νόε, όλο αυτό το κακό, τόσο πολύ διεφθάρει η γη και ενεπλίστη η γη αδικίας, διαφθορά, αδικία, κακία. Αυτό ακριβώς που υπάρχει σήμερα. Τα τρία χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας. Κακία, βλέπετε με τι μίσος σκοτώνονται στους πολέμους. Διαφθορά, η διαφθορά είναι πλέον τόσο πολύ που θεωρείται σαν μια κανονικότητα. Και κακία. Κακία, διαφθορά και αδικία. Πώς θα αδικήσει ο ένας τον άλλο. Πώς θα κλέψει ο ένας τον άλλο. Πώς θα ξεγελάσει ο ένας τον άλλο. Έξω αλήθεια δεν ακούτε. Τα πιο πολλά που ακούτε έξω είναι όλα ψέματα. Ψεύτικες ειδήσεις, μάλιστα τώρα έχουν βρει και αυτό το fake news όπως το λένε. Και παραπληροφόρηση και διάφορες άλλες ονομασίες και δεν ακούς την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μόνο μία, ο Λόγος του Θεού. Και η αλήθεια αυτή είναι στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού μένει στην αγάπη και την αλήθεια. Και η αγάπη και η αλήθεια τελειοποιεί το χριστιανό. Ως δε τηρεί αυτού τον λόγο, εν τούτο η αγάπη του Θεού τελειοποιείται. Όσο περπατάμε και μένουμε στην αλήθεια του λόγου, τελειοποιούμαστε στην αγάπη και η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Αυτό είναι μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και είναι σε όλους. Η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός, είναι ένα σώμα, δόξα τω Θεώ, το οποίο μας συνδέει αυτό. Πιστεύουμε τα ίδια στον ίδιο λόγο και μας συνδέει η αγάπη του Χριστού. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός, εκείνον ακούμε. Το λόγο του διδασκόμεθα, εκείνο λατρεύουμε, ερχόμαστε και ψάλουμε, προσευχόμαστε, τον προσκυνούμε, τον παρακαλάμε, μας μιλάει, του μιλάμε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έξω είναι εργάτες της αδικίας. Μάλιστα λέει, είναι λέει, το πολίτευμα του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα της εξουσίας, του αέρος, τα πνεύματα, της πονηρίας. Έχουν ένα πολίτευμα, το οποίο είναι πολίτευμα του διαβόλου. Και μέσα εκεί είναι όλη η αμαρτία, το ψέμα, η κακία, η αδικία και όλα τα κακά. Η εκχύληση της ασωτείας, τα πάντα. Δόξα στον Θεό. Το δικό μας το πολίτευμα είναι εν ουρανής. Οπόθεν και προσμένομαι σωτήρα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπως εκείνες λέει τις ημέρες ήταν οι άνθρωποι, θα είναι και τώρα. Τότε λοιπόν ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο, τον Νόε. Ο Νόε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φοβότανε τον Θεό και ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του. Τι χαρακτηριστικό ήταν αυτό που τον έκανε τέλειο μεταξύ των συγχρόνων του. Φοβήτο τον Κύριο. Και ήρθε ο Θεός και του μίλησε. Και του λέει θα καταστρέψω τη γη με κατακλυσμό. Και ενώ είναι δίκαιος και τέλειος, δεν τον σώζει αυτό, αλλά βρήκε χάρη παρά το Θεό. Αδερφοί, το ότι είμαστε εδώ και ακούμε το λόγο του Κυρίου και προσευχόμαστε και μας μιλάει ο Κύριος, μας απαντάει, του μιλάμε, αυτό είναι χάρης του Θεού. Δεν ήμασταν καλύτεροι των άλλων ανθρώπων. Ο Κύριος μας ελέησε. Μας βρήκε και εμάς όπως είναι ο κόσμος και μας έφερε και μας έκανε λαό του, ιούς του και θυγατέρες του, έθνος Άγιον, βασίλειον ιεράτευμα. Πού να τα φανταστούμε αυτά, για να εξαγγείλουμε λέει τις αρετές του. Και σε εσάς λέει είναι η τιμή να οικοδομήσετε πάνω σε αυτό το λίθο, το Χριστό, εις έθνος Άγιο και βασίλειον ιεράτευμα. Είναι μια τιμή για μας, δόξα στον Κύριο. Βρήκε λοιπόν τον Νόε και τον διέταξε και του είπε να φτιάξει κυβωτό, ο οποίος λέει πίστεψε στο Θεό. Και όταν του είπε ότι θα καταστρέψει τη γη με κατακλυσμό, έτιε φοβήθη, φοβήθηκε ακόμα πιο πολύ. Και όσο ακούμε αδερφοί ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, πρέπει να φοβούμεθα κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτό είναι καλό, να φοβηθούμε τώρα, παρά όταν θα είναι αργά. Γιατί την τελευταία στιγμή, την τελευταία ώρα, την τελευταία μέρα, δεν θα προλάβουμε να ετοιμαστούμε. Ο χριστιανός για να είναι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτό να κρατήσετε απόψε, πρέπει να είναι έτοιμος κάθε μέρα και κάθε νύχτα. Να είναι έτοιμος, το ξαναλέω, κάθε μέρα και κάθε νύχτα. Δεν θα προλάβει εκείνη την ώρα. Στο επόμενο θα διαβάσουμε για τις 5 μωρές Παρθένες. Δεν προλάβανε να βρουν λάδι. Και βγήκανε τη νύχτα χωρίς λάδι και χωρίς φως. Μείναν έξω. Ο Νόε λοιπόν βρήκε χάρη παρά το Θεό. Ειδοποιηθείς Θεώθεν, λέει, περί των μη βλεπωμένων, φοβήθηκε το Θεό και πίστεψε. Επίστεψε σε ό,τι του είπε ο Θεός και έφτιαξε την κυβωτό προς σωτηρίαν, λέει, του οίκου του και του εαυτού του. Δια της οποίας, λέει, κυβωτού έγινε κήρυκας δικαιοσύνης, έγινε κήρυτε όσο την έφτιαχνε και έγινε κληρονόμος της εκπίστεως δικαιοσύνης. Δικαιώθηκε γιατί πίστεψε στο λόγο του Κυρίου. Και κατασκεύασε την Κιβωτό. Ξέρετε πόσα χρόνια την κατασκεύαζε? 100 χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια κήρυτε? 100 ολόκληρα χρόνια. 5 χρόνια, 10 χρόνια. Τι κάνεις εκεί, Νόε? Έκοβε ξύλα γόφερ. Είχε κόσμο, λαό εκεί. Φέρνανε. Έφτιαχνε ανώγια, κατώγια. Έβαζε κολόνες, πόρτες, παράθυρα. Όπως ακριβώς του είπε ο Κύριος. 90 πύχες, 30 στο ύψος, 60 στο πλάτος, 90 στο μήκος, ακριβώς. Με ανώγια και κατώγια, με παράθυρα και όπως ακριβώς του είπε ο Κύριος, και θα καταλήγει σε μία πύχη. Ακριβώς όπως του τα είπε. Πέρναγαν τα χρόνια, 10, 20, 30, εμπέκτες όπως σήμερα. Πού τα είδες? Ρωτήσαμε εκεί τον παπά μια φορά στο χωριό. Λέγαμε γι' αυτά ότι έρχεται ο Κύριος, είναι αρκετά χρόνια. Εσύ τα πιστεύεις? Άκουγε εκείνος με τι τα πιστεύεις αυτά? Ποιος τα ξέρει αυτά, παιδάκι μου? Έχεις ζωή αιώνια. Ποιος τα ξέρει αυτά, παιδάκι μου? Αδιαφορία. Καμιά μαρτυρία. Καμιά επίγνωση Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του και το ελαιός Του. Έρχεται ο Νόε και κηρύττει 50, 60, 70, 80 χρόνια. Α, καλά. Τι θα λέγανε τότε? 100 χρόνια, αλλά όταν ήρθε η μέρα και του είπε ο Κύριος «Μπες μέσα, τέλος», ήρθε ένας άγγελος και σφράγισε την πόρτα. Όσοι ήταν μέσα σωθήκανε. Όσοι μείναν απ' έξω δεν σώθηκε κανένας. Έτσι θα είναι η μέρα της αρπαγής. Όσοι είναι μέσα στην Κιβωτό είναι κάτω από τη χάρη, από το έλεος του Κυρίου. Έχουν έλεος στα αγκία, έχουν φως στη λαμπάδα. Περιμένουν τον Κύριο, πιστεύουν στον ερχομό του Κυρίου. Το πιο σημαντικό. Αυτές τις τελευταίες ημέρες λέει ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Εάν δεν το πιστεύουμε, αδερφοί, πώς θα το ζήσουμε? Επίστευσα, λέει, διό και ελάλησα. Το πιστεύουμε, το λέμε και το ζούμε. Δόξα στον Κύριο. Τι κάνουμε δηλαδή? Ετοιμαζόμαστε. Άγιοι, λέει, γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος και Αγίους θα παραλάβω. Και μάλιστα ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή λέει το εξής: «Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού στην έλεγχο λέγονται βραδύτιδα, να μην απολεστώσει την ΕΣ. Επειδή ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, περιμένοντες, προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία του Κυρίου?» Ξέρουμε ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου. Οποίοι πρέπει να είμαστε εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια? Αυτή είναι η ετοιμασία μας. Αυτή είναι η ετοιμασία μας. Γιατί η μέρα του Κυρίου είναι πάρα πολύ κοντά. Και έκλεισε η πόρτα και δεν ενόησαν έως σου ήρθε ο κατακλυσμός και σήκωσε άπαντες. Ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες και εν την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Δεν ενόησαν τίποτα. «Η συνετή θέλουν συνοήσει», λέει ο Δανιήλ, «και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει. Απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, ώστε να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξης του Θεού και σωθούν». Ζητήσουν τον Κύριο και σωθούν. Τύφλωση. Εκείνος ο οποίος είναι άπιστος, ασεβής, δεν τα καταλαβαίνει, δεν μπορεί να τα εννοήσει. Δεν μπορεί να αισθανθεί ότι η μέρα του Κυρίου είναι κοντά, όπως το βιώνουν και το ζουν οι χριστιανοί. Όπως το φανερώνει μες στις καρδιές μας το Πνεύμα το Άγιο. Όπως μας το κηρύττει ο Λόγος του Θεού. Ουδείς εκ των ασεβών θέλουν συνοήσει. Κανένας, όπως τότε κανένας δεν εννόησε, παρά μόνο αυτές οι 8 ψυχές, ο Νόε, η γυναίκα του και οι 3 του γη με τις 3 του νύφες. Αυτοί οι 8 μπήκανε μέσα και με αυτούς τους 8 ανανέωσε όλη την ανθρωπότητα. Και μετά από 10 γενιές βρήκε και τον Αβραάμ και του έδωσε τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις ότι εν το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, δηλαδή από το σπέρμα σου θα γεννηθεί ο Χριστός για να σώσει τους ανθρώπους. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και από τα παιδιά του Νόε μετά διασκορπίστηκαν και έγινε και όπως θα δούμε στο 10ο κεφάλαιο, να το διαβάσει όποιος θέλει στη Γένεση, σε όλα όπως τα μέρη του κόσμου, και γέμισε πάλι η ανθρωπότητα με τους απογόνους και λέει ο καθένας που πήγε. Δόξα στο Θεό. Τότε δύο θέλουσι ήσθεν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι ελένθιεν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Ο Λουκάς λέει και ότι δύο θα είναι και στον αγρό, λέει όλες τις ώρες της ημέρας. Δύο θα είναι στον αγρό, δύο άντρες που θα δουλεύουν, μπορεί να είναι μεσημέρι, απόγευμα, 10 η ώρα το πρωί, ένας παραλαμβάνεται, ένας αφήνεται. Δύο γυναίκες θα πηγαίνουν να λέσουν, συνήθως πηγαίνουν το ξημέρωμα. Μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Ένα ανδρόγυνο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Αυτή ήταν η αρπαγή. Μα ένας και ένας, δυστυχώς και στις Παρθένες μισά-μισά τα λέει. Πέντε μωρές, πέντε φρόνιμες. Εδώ στην εποχή του Νόε μόνο 8 ψυχές. Αγαπητοί αδερφοί, πάντοτε ο Κύριος κρατάει ένα υπόλοιπο. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί θα χαθούν πάρα πολλοί. Αλλά όποιος θέλει να μην χαθεί και αγαπά τη ζωή και την ψυχή του, πρέπει να φοβηθεί το Θεό και να είναι έτοιμος κάθε μέρα και κάθε νύχτα. Γιατί δεν ξέρεις ποια ώρα θα έρθει και ποια μέρα. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Εμάς μας λέει τώρα, αφού τα βλέπετε αυτά, εσείς να είστε έτοιμοι. Όταν είδετε πάντα τα αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Τι κάνουμε όταν σηκώνουμε τις σκεφαλές? Ελθέ Κύριε να μας παραλάβεις. Σε αυτή την ετοιμασία πρέπει να μας βρει για να μας πάρει. Στο τελευταίο εδάφιο της Αποκαλύψεως λέει και, και το πνεύμα λέγει ελθέ. Και το πνεύμα λέγει ελθέ. Και, οι νύμφοι λέγουν, και το πνεύμα και οι νύμφοι λέγουν συνελθέ. Και ως τις ακούει ας είπε ελθέ. Ποιος ακούει και καταλαβαίνει να πει ελθέ. Ο έχων όταν λέγει να ακούει ας ακούει. Και ως τις διψά ας έλθει. Και ως τις έλθει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Είναι και κλειμένοι όλοι. Πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Εκεί πρέπει να μας βρει. Αυτό σημαίνει και το πνεύμα και η νύμφη. Αυτό αδερφοί ξέρετε είναι ένα συντονισμός. Το πνεύμα με την εκκλησία είναι ο κολλίον που εμποδίζει τον αντίχριστο να έρθει. Το πνεύμα και η νύμφη θα πούνε ελθέ συντονισμένοι και θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Εκεί πρέπει να βρισκόμαστε και σε αυτό πρέπει να στοχεύουμε. Δόξα στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι ο ποιοι πρέπει να είστε εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, καθώς η μέρα του Κυρίου βλέπετε ότι πλησιάζει. Και αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποιαν ώρα να έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο γιγνώσκεται. Εάν ήξευρο οικό δεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Έρχεται τώρα εδώ και δίνει πάλι μια παραβολή. Και λέει, βέβαια, στο άλλο Ευαγγελιστή, όπως έχει το παράδειγμα εδώ του Νόε, λέει και για το Λότ. Και μάλιστα εκεί λέει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ο Λουκάς λέει ότι όπως ήταν τις ημέρες του Νόε και τις ημέρες του Λότ, που τον πήρε μέσα από τα Σόδωμα και το Γόμορα για να πάει στη Σιγόρ, στη μικρή αυτή πόλη της Σωτηρίας, τους είπε μην γυρίσετε προς τα πίσω, η γυναίκα του γύρισε και έγινε στήλη άλατος. Όλα θα τα προσέξουμε με πάρα πολύ προσοχή. Και λέει εδώ αυτή την παραβολή, εάν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε διορυχθεί η οικία αυτού. Θέλω να το δούμε αυτό από το Μάρκο, γιατί ο κάθε Ευαγγελιστής προσθέτει και κάτι. Είδατε όπως προηγουμένως είπαμε ότι ο Λουκάς λέει και πάντα τα δέντρα. Ο Λουκάς λέει στα σημεία και τα φόβητρα τα οποία δεν τα λένε οι άλλοι. Ο Μάρκος τώρα εδώ λέει κάτι επιπλέον, λέει αυτή την παραβολή την λέει πιο αναλυτικά. Και λέει επειδή θέλει ελθεί λέει ως άνθρωπος ως της αποδημών αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκε στους δούλους αυτού εξουσία και εισέκαστον το έργον αυτού. Έφυγε ο Κύριος, ανελήφθη στους ουρανούς και έδωσε στους δούλους εξουσία. Στους μαθητές, στους μαθητές των μαθητών μέχρι σήμερα. Και έδωσε και στον καθένα το έργο που πρέπει να κάνει. Αυτό έκανε ο Κύριος. Και έφυγε. Αλλά εις το θυρωρόλι προσέταξε και του είπε να αγρυπνεί. Στο θυρωρόλο τώρα τι του είπε? Εσύ θα είσαι έτοιμος, άγρυπνος, γιατί μπορεί να έρθω τη νύχτα να χτυπήσω την πόρτα, να μου ανοίξεις. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ο Κύριος της οικίας την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνέξει ο αλέκτορ πότε θα έρθει. Μήποτε ελθόν εξέφνη σας βρει κοιμωμένους. Εδώ θα προσέξουμε τώρα. Θα έρθει κάποια ώρα της νύχτα. Αν έρθει νύχτα, 2, 3, 5 η ώρα που φωνάζει ο αλέκτορ ή την πρώτη φυλακή της νυχτός, μη σας βρει κοιμωμένους, διότι εξέφνης θα έρθει. Και αυτό λέει, δεν το λέω μόνο για τους εργάτες που λέει πιο πάνω, αλλά και, και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Είναι αδερφοί για όλους μας. Είναι η ώρα της αφαγής. Αγρύπνια δεν σημαίνει να μην κοιμηθούμε τη νύχτα. Θα κοιμηθούμε και θα ξεκουραστούμε και θα κοιμηθούμε και το μεσημεράκι αν χρειαστεί. Δεν λέει αυτό. Λέει να είναι άγρυπνη η ψυχή μας στο να περιμένει την ημέρα του Κυρίου. Άγρυπνος στο να περιμένω, όπως ένας άνθρωπος αγρυπνεί τη νύχτα πότε θα του χτυπήσουν την πόρτα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ανά πάσα στιγμή του 24ωρου να είμαι έτοιμος. Αυτή η αδερφή η ετοιμασία δεν είναι υπόθεση μίας στιγμής ή μίας ώρας ή ενός ή δύο λεπτών. Είναι υπόθεση μιας ζωής. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πάρει την πορεία για τον ουρανό και είναι αποφασισμένοι να μπουν στη βασιλεία των ουρανών, φροντίζουν, μεριμνούν, αγρυπνούν. Δεν είμαστε, δυστυχώς, θα μείνουν πολύ έξω. Και τότε στην πρώτη χριστιανική εκκλησία, αδερφοί, ήταν 10-15.000, δεν ήταν όλοι. Και μέχρι, λέει, που και το 200, μέχρι που τελειώσαν όλοι οι αποστολικοί χρόνοι, μερικές μυριάδες ήτανε. Παρόλο που έγινε τόσος μεγάλος ντόρος και πήγε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και έδιναν εκατοντάδες εκκλησίες. Και ο Ιωάννης το λέει αυτό ξεκάθαρα στη δεύτερη επιστολή, λέει «εχάριν πολλά προς την εκλεκτή Κυρία, ότι βρήκα τεινάς εκ των τέκνων σου να μένουν στην αλήθεια και στην αγάπη». Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, είναι το 95 μετά Χριστό, και βλέπει ο Ιωάννης τις εκκλησίες, γιατί λέει προς την εκλεκτή Κυρία σε όλη την Αποστολική Εκκλησία, περιλαμβάνει όλες τις εκκλησίες. Βρήκα, λέει, τεινάς εκ των τέκνων σου. Δεν τους βρήκε όλους. Αδερφοί, όλοι όσοι είμαστε απόψε να είμαστε στους τεινάς. Να είμαστε στους εκλεκτούς. Αυτό θέλει να μας πει απόψε ο Κύριος. Να είμαστε έτοιμοι. Γιατί όταν θα κλείσει η πόρτα θα πάνε και θα χτυπάνε. Άνοιξον εις ημάς. Δεν σας γνωρίζω. Μετά δεν τους αποκλείει όσοι μείνουν κάτω. Αλλά θα πρέπει να περάσουν από τη θλίψη του Αντιχρίστου. Και ποιος θα τα καταφέρει τότε αν δεν τα καταφέρει τώρα? Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν θα μπορείς να πάρεις το φαρμακείο, να πάρεις φάρμακο για το παιδί σου, να πάρεις γάλα για το εγγόνι σου, δεν θα μπορείς να πάρεις το φάρμακό σου που εξαρτάται η ζωή σου, δεν θα πολύ περισσότερο να μπορείς να φας, να πιεις, να κυκλοφορήσεις. Είδατε, μας κλείσανε μέσα με τον κορονοϊό και τρέμαμε να βγούμε στην πόρτα. Φανταστείτε τι έχετε να γίνει εκείνες τις ημέρες. Πολλοί χριστιανοί θα κάνουν το λάθος και θα νομίζουν, μου είπε μια παλιά αδερφή και στενοχωρήθηκε, την αγαπάω πολύ, μεγαλώσαμε μαζί. Μου είπε ότι πριν από καμιά εβδομάδα μιλάγαμε, ήταν και ένας αδερφός μαζί και μου είπε το εξής, ότι όταν εκείνοι λίγο που θα χτυπήσουν την πόρτα και θα τους πει «δεν σας γνωρίζω πόθεν είστε, υπάγεται από μου εργάτης της αδικίας», είναι, λέει, όλοι αυτοί έξω, οι οποίοι είναι στα όρη, στα βουνά, είναι μοναχοί, είναι τα διάφορα δόγματα, δεν μιλάει, λέει, για μας. Και μου το είπε από μας, ένας από μας, αδερφοί. Και το έχουν διδασκαλία. Εμείς, λέει, με τη χάρη του Κυρίου θα σωθούμε. Με τη χάρη του Θεού θα πάμε στον ουρανό. Μόνος μου, λέει, έφτασες μέχρι εδώ. Της λέω, αδερφή, της λέω, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί και ο αδερφός άκουγε και δεν ήξερε τι να πει. Της λέω, πώς θα πούνε ότι στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα πολλά, αφού είναι από τους απ' έξω? Αυτά είναι χαρίσματα του Κυρίου. Ακούστε τι μου είπε, αδερφή. Αυτή ήταν, λέει, μάντης και μάγοι. Της λέω, όχι αδερφή, δεν είναι μάτι και μάγοι. Δεν διαβάζει τη γραφή. Της λέω, δεν ξέρει. Ξέρει τι είπε ο κύριο όταν του είπαν δια του Βελζεβούλ εκβάλει τα δαιμόνια. Δεν δύναται ο Σατανά να εκβάλει το Σατανά. Δεν διαβάζει τη γραφή. Δύναται. Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα διαυτή ερημούται. Δεν μπορεί ο Σατανά να εκβάλει. Δεν μπορεί αυτή η μάτι να ήταν μάτι και να εκβάλανε δαιμόνια. Είναι... Και τότε βέβαια αποστομώθηκε και δεν ξαναείπε λέξη. Λέει, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις, να ξέρεις πώς ακούς και να μιλες τίποτα. Και τα ακούει και ο άλλος που δεν ξέρει. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι λάβανε από τον Κύριο, αλλά δεν περπατήσανε στο θέλημα του Θεού. Στο δρόμο το χάσανε. Πήγανε δεξιά, πήγανε αριστερά, λοξοδρομήσανε. Καλά ξεκινήσανε. Καλά τα πήγανε μέχρι ένα σημείο. Ενέργησε ο Θεός μαζί τους. Πόσοι αποστάτες είναι έξω, οι οποίοι ήταν ανάμεσά μας. Ο Κύριος ήθελε να τους επιστρέψει όλους. Οι οποίοι ήταν ζέοντες κατά το πνεύμα, ήμασταν μαθητές τους. Και είναι έξω. Και άλλοι είναι σε απιστία, άλλοι λένε ότι ανατολικές. Ό,τι θες ακούς. Αδερφοί, αγαπητοί, τα πράγματα δεν είναι απλά. Ούτε είναι εύκολο να μπει στη βασιλεία των ουρανών κάποιος. Είναι εύκολο, αλλά είναι και δύσκολο. Εκείνος που θα μπει στη βασιλεία των ουρανών θα εγκύψει στο Ευαγγέλιο, θα το ζήσει, θα το περπατήσει, θα το πιστέψει, θα το ακολουθήσει. Και θα έχει κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Να του αποκαλύπτεται ο Χριστός, να του μιλάει στον ύπνο, στον ξύπνιο, να έχει κοινωνία. Ο Ενόχλη περπάτησε 300 χρόνια με τον Κύριο και μετά λέει τον μετέθεσε και δεν ευρίσκεται πλέον. Και μου είχε πει κάποιος, περπάταγε λέει με τον Κύριο και του είπε μια μέρα ο Κύριος πάμε στο σπίτι μου και τον πήρε και δεν ξαναγύρισε. Το είπε παραβολικά βέβαια αυτό, αλλά περπάταγε με τον Κύριο δια της πίστεως. Και ο Κύριος μια μέρα τον πήρε και τον μετέθεσε. Το ίδιο έγινε και με τον Ηλία. Το ίδιο θα γίνει και με την Εκκλησία. Δεν μπορεί να είσαι αλλού για αλλού και να άρχισε στην Εκκλησία και να εξαπατάς την καρδιά σου ότι είμαι έτοιμο. Όχι. Ο έτοιμος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει κοινωνία μετά του Πατρός, μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και ζει Αγία ζωή χριστιανική και έχει Χριστό, έχει φως το οποίο φαίνεται. Πώς αγιάζεται ο άνθρωπος αγαπητοί αδερφοί? Με το αίμα του Χριστού, με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο. Να είναι εδώ, να προσεύχεται, να ζητάει το αίμα του Χριστού κάθε μέρα, να λαμβάνει μέρος στον Άρτο και στον Ίνο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, υπακούοντας το Λόγο του Θεού καθαρίζεται. Και με ποιο άλλο? Με το αίμα του Χριστού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας κατακαίει όλες τις αμαρτίες, αλλά και με το αίμα του, με τη θυσία του Χριστού. Τι λέει? Εξιδίας αυτού θελήσεως είμεθα υγειασμένη δια τους προσφοράς του σώματος αυτού άπαξ γενωμένης. Πέθανε ο Χριστός για να μας αγιάσει. Να μας σώσει, να μας ελευθερώσει, να μας αγιάσει για να μας πάρει να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας.